จริญพรทุกท่านขอโอกาสนานๆหลวงพ่อจะมาเทศงานศพสักครั้งนะปกติไม่ได้รับงานอย่างนี้หรอกทีแรกจะมาเผาศพเฉยๆไม่ได้คิดจะมาเทศมาธรรมะที่หลวงพ่อเทศจะเป็นเรื่องของกรรมฐานจริงๆเรื่องเอาไปปฏิบัติจริงๆธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าคนที่ไม่สนใจเวลาแสดงธรรมธรรมะภาคปฏิบัติไม่เหมือนปริยัติปริยัติที่เตรียมหัวข้อมาประเทศไปตามหัวข้อแต่ธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยมันต้องเอาใจมาแลกกันคนฟังนะต้องมีความสนใจอยากจะฟังธรรมะแล้วก็มีความสงบมีความสำรวมมีสมาธิธรรมะก็จะถ่ายทอดจากผู้แสดงไปสู่ใจของผู้ฟังคือว่าเป็นเรียนกันด้วยจิตต่อจิตไม่ใช่เรียนด้วยปากกับสมองงั้นพวกเราคนไหนถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะที่ฟังแล้วก็งงๆว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรที่จริงมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะธรรมะก็คือเรื่องของตัวเราเองเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้เราจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวร่างกายเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาทีนี้เรียกว่าเราเรียนมาเรียนความจริงของร่างกายในจิตใจเราก็จะมาเรียนให้เห็นความจริงในใจก็คือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายในจิตใจของเราเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงก็ชั่วคราวเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนะทนอยู่ไม่ได้นานความสุขเกิดขึ้นอยู่ได้ไม่นานก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวก็หายไปเหมือนกันถ้าเราจะเรียนต่อไปเราก็จะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเราจะเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายในใจเรามันเกิดเองมันดับเองเราบังคับมันไม่ได้อย่างเราจะสั่งว่าให้จิตใจเรามีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์เราสั่งไม่ได้เราจะสั่งให้มันดีตลอดเวลาห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงมันห้ามไม่ได้นี่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจตัวเองถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจได้นะต่อไปความทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลงจนถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีความทุกข์เหลืออีกต่อไปความทุกข์มันจะเหลืออยู่เฉพาะความทุกข์ทางร่างกายแต่จิตใจนะมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปคนทั่วๆไปที่เขาไม่เคยศึกษาธรรมะนะเวลาร่างกายเขาแก่เขากลุ้มใจรู้สึกว่าเราแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็กลุ้มใจว่าเรานะตัวเราเจ็บป่วยหรือเวลาจะตายก็กลุ้มใจว่าตัวเราจะตายเนี่ยคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมะเราจะเห็นว่าใครแก่ละร่างกายมันแก่ใครเจ็บร่างกายมันเจ็บใครตายร่างกายมันตายมันไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปถ้าเห็นได้อย่างนี้นะเวลาที่จะเผชิญกับความจริงของชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายนี่คือความจริงของชีวิตที่เราเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นงั้นถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้จิตมันเข้าใจความจริงของร่างกายนะพอมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายจิตใจมันจะไม่หวั่นไหวมันเห็นว่าร่างกายหรอกที่แก่ที่เจ็บที่ตายไม่ใช่ตัวเรานี่ทางจิตใจถ้าเราคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองเราเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนะความโลภความโกรธความหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเราดูมากมากนะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูกันแรมเดือนแรมปีถ้าดูมากๆแล้วใจมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตใจนั้นเป็นของชั่วคราวทั้งหมดอะไรๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งสิ้นจะทั้งความสุขก็มาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปถ้าจิตใจมันเข้าใจความจริงตรงนี้เวลาที่ความสุขมันผ่านมาเนี่ยเราจะไม่หลงลำพองไม่หลงระเริงว่าความสุขจะต้องอยู่กับเราตลอดไปงั้นเวลาเราไม่หลงว่าความสุขจะต้องอยู่กับเราตลอดเวลาความสุขมันหายไปยังไงมันก็ต้องหายเพราะความสุขก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเว เวลาความสุขมันหายไปเนี่ยใจเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่หิวโหยอยากจะให้ความสุขนั้นอยู่กับเรานิรันดรหรือเวลาที่ความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจเราคนทั่วไปเนี่ยทุรนทุรายเวลาอย่างต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเนี่ยจิตใจมันทุรนทุรายมันหิวโหยความสุขมันเกลียดชังความทุกข์หรือเวลาที่เราต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจเจอคนที่เราไม่ชอบใจใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาเราอยากให้มันหายไปเร็วๆเวลาเรามีคนที่เรารักอยู่กับคนที่เรารักนะอยากให้อยู่ตลอดไปเราอยากให้คนที่เรารักอยู่กับเราตลอดไปมันก็อยู่ไม่ได้อย่างอาจารย์ชัดนี่เป็นที่รักของคนจำนวนมากถึงวันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปถ้าใจของคนไม่เคยภาวนานะพอคนที่เรารักตายไปหรือคนที่เรารักจากไปเราก็กลุ้มใจนะเสียอกเสียใจน้ำตานองหน้าถ้าหากเราภาวนามากพอเรารู้เลยว่าความรู้สึกรักความรู้สึกเกลียดความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขเป็นของชั่วคราวงั้นสิ่งที่เรารักคนที่เรารักมาแล้วก็ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจมันจะไม่หวั่นไหวหรือเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเราเจอคนที่เกลียดหรือเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างบ้านเราอยู่ของเราสงบข้างบ้านเอาหมามาเลี้ยงหมาตัวนี้เห่ากลางคืนทุกคืนเลยเราจะนอนหมาก็เห่าอยู่นะใจเราก็เกลียดยิ่งเกลียดหมานะเราจะยิ่งตั้งใจฟังนะยิ่งตั้งใจฟังว่าเมื่อไหร่มันจะเห่าคอยสนใจมันถ้าเรารักอะไรเราก็สนใจนั่นแหละเราอยากให้อยู่นานๆมันอยู่ไม่ได้เราก็ทุกข์เราเกลียดอะไรนะเราอยากให้มันหายไปเร็วๆมันไม่หายเราก็ทุกข์งั้นจริงๆแล้วสิ่งสภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่เราพบเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดถ้ามันมีเหตุของมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่ถ้าเหตุของมันดับตัวมันต้องดับเราไม่อยากให้ของที่ยังมีเหตุอยู่ให้มันหายไปนะมันไม่หายอยากให้ของซึ่งมันดับไปแล้วนะไม่มีเหตุแล้วอยากให้มันอยู่อีกมันก็ไม่อยู่ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริงงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันไม่อยู่ที่กายมันก็อยู่ที่ใจนี่เองเวลาร่างกายเจ็บป่วยร่างกายไม่สบายร่างกายจะตายเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักใจมันจะหวั่นไหวกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้เรามีสตินะค่อยๆหัดค่อยเรียนรู้ไปการฝึกกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเท่าที่เราคิดหรอกส่วนมากที่เราไปได้ยินว่าฝึกกรรมฐานนะต้องทำอย่างโน้นต้องทำอย่างนี้เรื่องมากเกินกว่าความเป็นจริงหลวงพ่อตอนเด็กๆนะเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อดีวัดอโศกรามไปหาท่านตั้งแต่ยังเล็กๆ7 ขวบไปถึงท่านก็จับนั่งตักนะส่วนมากไม่ใช่เพราะหลวงพ่อหรอกท่านเจอเด็กท่านก็จับนั่งตักไม่ใช่ว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเลยหรอกท่านก็สอนกรรมฐานให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2นี่ตอนนั้นเด็กมากท่านสอนอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าท่านสอนไปเพื่ออะไรแต่ว่ารักท่านนะครูบาอาจารย์สอนก็ทำกลับมาบ้านนะทุกวันต้องฝึกกรรมฐานนะฝึกอานาปานสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1พุทโทนับ2นี้ท่านพ่อลีท่านสอนไว้นับถึง10นะแล้วก็นับมา9 8 7 6 5อะไรนะหลวงพ่อเป็นเด็กเล็กๆนับเลขถอยหลังไม่เป็นนับแล้วเครียดแล้วก็พลิกแปลงการปฏิบัติออกนะแทนที่จะนับ1ถึง10นะนับไปถึง100แล้วก็นับ1ใหม่ไม่นับถอยหลังนับไปนับไปนะใจมันสงบพอใจสงบเนี่ยการนับเลขมันหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอใจมันสงบมากขึ้นเนี่ยพุทโทหายไปเหลือแต่การหายใจพอใจสงบมากขึ้นแล้วลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างตอนเด็กๆนะก็อยู่ตรงนี้เองไปไหนไม่ได้บางทีอยากรู้อยากเห็นอะไรข้างนอกจิตมันก็ออกไปรู้ไปเห็นก็ไม่ผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีสาระอะไรแล้วก็กลัวมากเลยว่าถ้าจิตออกไปข้างนอกนะไปเห็นเทวดาไม่กลัวแต่ถ้าเห็นผีจะกลัวเป็นคนกลัวผีเพราะเวลาหายใจนะพอใจมันจะเคลิ้มมันจะเคลื่อนออกข้างนอกเนี่ยเรากลัวว่าออกไปแล้วจะเจอผีก็ไม่ยอมให้ออกนะหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งรู้สึกตัวไม่รู้หรอกว่ากำลังฝึกกรรมฐานที่สำคัญอันหนึ่งอยู่โดยที่จิตมันคลำทางของมันไปแล้วครูบาอาจารย์สอนแต่หายใจเข้าพุทออกโทเราก็มุ่งไปตรงนี้เราคิดว่าทำไปเพื่อให้มีความสุขความสงบนี่ทำไปพอจิตเคลื่อนออกไปเรารู้ทันไม่ยอมให้เคลื่อนกลับมารู้สึกกลับมารู้สึก มันเป็นการฝึกให้จิตใจเนี่ยมีความรู้สึกตัวนะต่อไปเวลาจะหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกตัวที่หลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นโยมนะตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะฝึกอยู่ตั้ง22ปีหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ไม่บรรลุอะไรหรอกมันก็ได้แต่ความสุขความสงบจิตมันก็รู้ตัวเด่นดวงอยู่อย่างนั้นเฉยๆแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นความเสียหายการที่เราฝึกจนทั้งจิตใจมันอยู่กับตัวเองเพียงแต่มันเดินปัญญาไม่เป็นสงบอย่างเดียวมันไม่เดินปัญญาจนวันหลังมาเจอครูบาอาจารย์มาเจอหลวงปู่ดูลตอนนั้นอายุตั้ง29แล้วตั้งแต่7ขวบนะทำแต่สมาธินั่งสมาธินั่งปุ๊บนั่งปั๊บก็สงบเลยนะแต่ว่าไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าต้องเดินปัญญาก่อนหน้าจะเจอหลวงปู่ดูลก็ได้ยินครูบาอาจารย์องค์อื่นนะท่านสอนให้พิจารณากายเหมือนกันมาดูร่างกายดูไม่นานก็ระเบิดร่างกายแตกสลายไปเหลือแต่ใจดวงเดียวใจเด่นดวงอยู่ไปไหนต่อไม่เป็นอีกแล้วเรื่องมันไม่เดินปัญญามีแต่สมาธิไม่เดินปัญญาเมื่อมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้เจริญปัญญาด้วยการรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองท่านสอนง่ายๆเลยท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อได้ยินท่านสอนว่าให้อ่านจิตตนเองนะก็พยายามรักษาจิตเอาไว้ฝึกไปเรื่อยนะถ้าจิตจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งอะไรนี่ไม่ยอมให้มันสงบนิ่งอยู่แล้วก็จ้องเฝ้าจ้องไว้อย่างนั้นฝึกอยู่3เดือนนะคิดว่าแหมเราเจ๋งมากแล้วเรารักษาจิตได้ตลอดเวลาเลยก็ออกไปกราบหลวงปู่ดูลครั้งที่2บอกหลวงปู่ครับผมดูจิตได้แล้วเนี่ยจิตมันทีแรกมันก็ปรุงแต่งสารพัดเลยนะเราฝึกไปมันเด่นดวงขึ้นมาหลวงปู่บอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยอันนั้นเป็นการแทรกแซงอาการของจิตธรรมชาติของจิตนั้นต้องคิดนึกปรุงแต่งเราไปพยายามทำจิตให้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งซึ่งไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกท่านบอกให้ไปทำใหม่ให้ไปดูไม่ใช่ให้ไปทำไปดูมันเหมือนเราไปอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือมีเรื่องแบบนี้เราก็อ่านหนังสือมีเรื่องอีกอย่างหนึ่งเราก็อ่านหรือเราดูหนังหนังมันมีเรื่องบทรักมีบทโกรธอะไรมันเป็นบทยังไงเราก็ดูมันไปอย่างนั้นเราดูใจมันแสดงละครไปนะเราทำตัวเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงมันนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะภาวนาผิดตรงที่ว่าไปบังคับจิตไปแทรกแซงจิตหลวงพ่อนะคราวหนึ่งนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลนั่งกับหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่จะเป็นพระที่ไม่พูดมากเราต้องนั่งเงียบๆแล้วภาวนาของเราไปเรื่อยๆถ้าเราภาวนาไปนะธรรมะของท่านมันถ่ายทอดออกมาท่านก็จะสอนเราถ้าธรรมะไม่ถ่ายทอดจิตใจเราวอกแวกท่านก็ไม่พูดอะไรนั่งอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็ไม่พูดอะไรวันหนึ่งท่านพูดออกมาว่าเราพิจารณาดูแล้วนะนักปฏิบัติเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยส่วนใหญ่นะกระทั่งว่ามีชื่อเสียงดังๆแล้วเป็นอาจารย์ใหญ่ๆนะส่วนมากไปเป็นผีใหญ่ใช่ไหมเงี้ยไปเป็นผีใหญ่คือไปเป็นพรหมแล้วท่านก็หยุดไม่พูดต่อแล้วก็รู้ว่าโอ้ส่วนใหญ่ภาวนาแล้วเป็นผีใหญ่ไปเป็นพรหมคือไปฝึกให้จิตมันสงบอยู่เฉยๆไม่ได้ฝึกเจริญปัญญาที่แท้จริงการที่จะเจริญปัญญาเนี่ยอยากเข้าไปแทรกแซงจิตตามองเห็นพอเราเห็นคนนี้ขึ้นมาใจมันชอบให้รู้ว่าชอบมันเห็นคนนี้เกลียดให้รู้ว่าเกลียดนะมันเห็นดอกไม้อย่างนี้มีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขเห็นซากศพใจสลดสังเวชรู้ว่าสลดสังเวชนะได้ยินเสียงคนเขาชมนะใจพองขึ้นมารู้ว่าใจพองได้ยินเสียงคนเขาด่าใจมันเดือดขึ้นมารู้ว่าใจมันเดือดเนี่ยหัดรู้หัดดูของจริงไปอย่างนี้ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปพอกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเราจะได้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วเมื่อเกิดแล้วต้องดับทั้งสิ้นนี่ให้เราหัดรู้หัดดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะซ้ำแล้วซ้ำอีกใช้เวลาไม่มากบางคนใช้เวลาไม่กี่เดือนคนใช้เวลาไม่กี่เดือนจิตมันก็เข้าใจความเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปบางคนก็ใช้เวลานานหน่อยใช้เวลานานหน่อยบางคนก็ใช้เวลานานมากๆเพราะว่าขี้เกียจทำดูบ้างขี้เกียจบ้างงั้นโรคขี้เกียจเนี่ยเป็นโรคอันตรายร้ายแรงอันดับหนึ่งนะ เวลาหลวงพ่อสอนกรรมฐานลูกศิษย์เนี่ยถ้าใครส่งกันบ้านมารายงานว่าขี้เกียจเนี่ยวุ้ยแทบจะไล่ออกจากวัดเลยนะไม่ชอบเลยมันต้องต่อสู้ขี้เกียจไม่ได้เพราะอะไรมันเหมือนไฟไหม้บ้านนะขี้เกียจวิ่งหนีปล่อยให้ไฟคลอกตายความทุกข์กำลังบดขยี้เราอยู่ความแก่ความเจ็บความตายรอเราอยู่ข้างหน้าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักรออยู่ข้างหน้าแล้วเรายังจะมาท้อแท้ใจนะไม่ยอมฝึกฝนตัวเองให้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกๆอย่างอย่างนั้นมันอ่อนแอเกินไปถือว่าเป็นคนเหลวไหลนะถ้าจะไม่เหลวไหลต้องสู้จริงๆเลยถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยวิธีที่จะฝึกกรรมฐานที่ง่ายๆนะถือศีล5ต้องถือศีล5ถ้าไม่มีศีลนะใจจะฟุ้งซ่านถ้าถือศีลก็ไม่ใช่ถือเพื่อว่ากูเก่งกว่าคนอื่นกูดีกว่าคนอื่นถ้าถือศีลเพื่อว่ากูเก่งกว่าคนอื่นกูดีกว่าคนอื่นนะไม่เรียกว่าศีลวิสุทธ์นะไม่ใช่ศีลที่บริสุทธิ์ศีลวิสุทธิ์เนี่ยฝึกไปเพื่อจะมาลดละกิเลสของตัวเองมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองอย่างเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทำตามใจไม่ทำตามความโกรธไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปตีเขาไม่ทำร้ายเขาเนี่ยเราฝืนใจตัวเองแล้วฝึกตัวเองอดทนอดกลั้นไปเรื่อยคนที่มีศีลนะต่อไปใจมันจะมีความสุขมีความสงบเพราะคนที่ไม่มีศีลเนี่ยใจจะฟุ้งซ่านคนที่คิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะทำร้ายคนอื่นใจจะฟุ้งซ่านคนที่เมตตาคนอื่นนะใจสงบคนที่คิดจะขโมยของเขาใจฟุ้งซ่านคนที่ไม่คิดจะเอาของคนอื่นนะถ้าใจดีกว่านั้นนะสามารถให้ส่วนเกินกับคนอื่นได้ด้วยจิตใจมีความสุขมีความสงบคนที่คิดจะไปเป็นชู้กับเขานะไม่มีความสงบคนที่ซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองสงบกว่านะคนที่โกหกหลอกลวงเนี่ยจิตใจไม่สงบคนที่พูดความจริงจิตใจสงบกว่าคนที่เล่าเมายาจิตใจฟุ้งซ่านนะคนมีศีลมีธรรมไม่กินเหล้าเมายานะฝึกสติฝึกอะไรไปจิตใจสงบงั้นที่เราฝึกศีล5นะเราพยายามถือศีล5เนี่ยเพื่อให้ใจมันมีสมาธินะให้มันมีสมาธิขึ้นมาถ้าเราขาดศีลเราใจจะฟุ้งซ่านนะเนี่ยต้องฝึกนะขั้นแรกถือศีล5ไว้ใครมันจะว่าเราโง่ก็ช่างมันโง่ก็โง่ไปถึงวันหนึ่งนะระหว่างเราถือศีลนะคนว่าเราโง่กับไอ้คนมันทูตศีลทำแต่ความชั่วไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างคนมีศีลมีธรรมมันมีความสุขมันมีความสงบมันมีความร่าเริงเบิกบานอยู่ในใจของตัวเองคนไม่มีศีลจิตใจไม่ดีเลยฟุ้งซ่านเพราะเราตั้งใจถือศีล5ไว้นะเพื่อให้จิตใจสงบง่ายพอเราถือศีล5ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราควรจะทำต่อไปก็คือฝึกกรรมฐานวิธีฝึกกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ฝึกบังคับจิตให้นิ่งนะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้แต่พุทโธก็ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้สงบหายใจก็ไม่ใช่หายใจเอาความสงบเพราะความสงบนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะเราพุทโธไปเพื่อคอยรู้ทันใจของตัวเองเช่นพุทโธพุทโธไปจิตสงบเราก็รู้ทันพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันนะพุทโธไปนะจิตใจมีความสุขก็รู้ทันพุทโธไปวันนี้กลุ้มใจก็รู้ว่ากลุ้มใจพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตไปนะหรือเราหายใจก็ได้นะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจบ่อยๆหายใจแล้วคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูฝึกเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบแต่หายใจไปแล้วรู้ทันจิตหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปแล้วจิตสงบก็รู้หายใจแล้วจิตมีความทุกข์ก็รู้หายใจแล้วจิตมีความสุขก็รู้หายใจแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการที่เรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตมันจะไหลไปตลอดเวลาไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดจิตมันจะไหลอุตรุดตลอดเวลาถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลเมื่อไหร่นะสมาธิที่แท้จะเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตงั้นอย่าไปแปลมากง่ายนะส่วนใหญ่ชอบไปแปลสมาธิว่าความสงบความสงบไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่ความตั้งมั่นจิตนั้นมันถอนตัวออกมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูดูอะไรมันดูร่างกายแสดงละครให้ดูนะดูร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนมันแสดงให้เราดูแสดงไปแสดงไปดูมากๆเข้าจิตก็ฉลาดเกิดปัญญารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกนะเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุแล้วเรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายนะปัญญามันเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นะ หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อหนีความทุกข์เราทดลองดูนะเราลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์ลองดูอ่ะหายใจให้ยาวเลยยาวที่สุดในชีวิตลองดูสักครั้งสุขหรือทุกข์ทุกข์ใช่ไหมหายใจเข้าจะทุกข์เราก็หายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกให้นานๆนะทุกข์อีกแล้วนะต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์เรานั่งอยู่ก็ทุกข์นะก็ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถแก้ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ต้องขยับไปขยับมาพลิกไปพลิกมาเพราะมันทุกข์เนี่ยถ้าเรามีสตินะจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเรามาดูร่างกายเราจะเห็นในร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถร่างกายมีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่คือตัวปัญญานะสุดท้ายใจมันรู้ความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษนะพอมันรู้ความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเนี่ยเวลาร่างกายแก่เนี่ยมันคือตัวทุกข์แก่ร่างกายเจ็บมันคือตัวทุกข์เจ็บร่างกายตายคือตัวทุกข์ตายมันไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษของเราตายไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายแต่มันทุกข์มันแก่มันเจ็บมันตายนะสมน้ำหน้ามันนะใจมันจะไม่หวั่นไหวเลยนะเรียกค่อยๆฝึกไปหรือเรามาหัดดูจิตใจนะจิตใจเราอยู่กันเนื้อกับตัวเราหายใจไปแล้วก็รู้ทันใจไปพอจิตใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของใจใจของเราเปลี่ยนแปลงเสมอเราเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนลิ้นกระทบรสใจก็เปลี่ยนมีสิ่งมาสัมผัสร่างกายจิตใจก็เปลี่ยนใจมันคิดนึกจิตใจก็เปลี่ยนอย่างเราคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงใครขับรถบ้างมีคนไหนขับรถเองไหมเคยถูกปาดหน้าไหมปาดหน้าแล้วต้องโกรธใช่ไหมสังเกตไหมว่าเราไม่ได้โกรธตอนที่เห็นเขาปาดหน้าเขาปาดหน้าตอนที่เห็นเขาปาดหน้ายังไม่โกรธนะต้องคิดนิดหนึ่งก่อนต้องมีพยาบาทวิตกก่อนต้องคิดในทางไม่ดีก่อนนะคือจะโกรธคิดด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยใจก็โกรธขึ้นมาเนี่ยพอมันโกรธขึ้นมาเราก็มีสติรู้ทันเมื่อกี้ใจเฉยๆพอใจไปคิดเข้าความโกรธก็เกิดขึ้นมาหรือเราไปคิดเข้าความโลภ ก็เกิดขึ้นมาเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะไหมมีกามราคะไหมคือความต้องการในกามมีไหมท่านตอบว่าไงไหมท่านไม่ได้ตอบบอกว่าเราไม่มีกามราคะเพราะเราเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ตอบอะไรอย่างนั้นเลยนะท่านบอกว่าเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกเพราะเราไม่ตรึกในกามนะของเราเนี่ยเวลากิเลสมันมายั่วเราก็จะตรึกยั่วอย่างนี้ก็คิดไปทางไม่ดีนะโทสะก็เกิดยั่วอย่างนี้คิดไปในทางดีนะราคะก็เกิดรักใคร่ผูกพันขึ้นมางั้นเรามีสติไว้นะถ้าจิตเราเปลี่ยนแปลงจิตมันโลภขึ้นมาเรารู้นะตามองเห็นจิตมันเปลี่ยนมันโลภละตามองเห็นจิตมันโกรธละรู้ทันหูได้ยินเสียงหรือใจมันคิดใจมันคิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลหากรู้ลงไปอย่างนี้เราจะเห็นว่าจิตใจนะเปลี่ยนไปได้เองไม่ได้เจตนาจะโกรธก็โกรธได้เองไม่ได้เจตนาจะโลภก็โลภได้เองไม่เจตนาจะเผลอก็เผลอได้เองมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะจะเห็นว่าจิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้ไปดูนะสักเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนไม่ขอมากหรอกแต่ว่าขยันดูบ่อยๆเวลาจะดูเนี่ยอย่าไปจ้องนะให้ความรู้สึกมันเกิดไปตามธรรมชาติใช้ชีวิตธรรมดาเลยนะถือศีลห้าไว้แล้วใช้ชีวิตธรรมดาของเรานี้แหละนะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาพอมันกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันใจตัวเองไปนี่แหละคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เรียกว่าการดูจิตดูจิตไม่ใช่จ้องตัวจิตผู้รู้ไว้แต่ดูจิตเนี่ยเห็นว่าจิตนั้นมันเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวก็จิตก็โลภเดี๋ยวจิตโกรธเดี๋ยวจิตหลงเดี๋ยวจิตสงบเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านแล้วทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่บังคับไม่ได้เป็นไปเองนะเฝ้ารู้เฝ้าดูนะใช้เวลาไม่กี่เดือนหรอกนะถ้าบารมีเราพอนะไม่กี่เดือนจิตมันจะเข้าใจธรรมะเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนั้นจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานเข้าของมันเองนะพอมันรวมแล้วอริยมรรคก็จะเกิดของมันเองไม่มีใครสั่งให้เกิดได้นั้นอยู่ที่เรานะฝึกของตัวเราเองเมื่อเบื้องต้นได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วเนี่ยเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเห็นว่าร่างกายมันเป็นมันไม่ใช่เรา
เวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันก็เห็นนะก็แค่ความรู้สึกรักนะคนที่เรารักมันไม่ได้มีจริงนะมีความรู้สึกเท่านั้นเองเกลียดก็ความรู้สึกเกลียดเท่านั้นเองนะทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้อย่างขนาดนี้ฟุ้งซ่านรู้สึกไหมสนใจสิ่งที่อยู่ข้างหลังหลวงพ่อรู้สึกไหมเนี่ยใจมันไปใจมันสนใจห้ามมันไม่ได้แต่ให้รู้ทันว่าฟังเทศอยู่ดีๆแอบไปข้างโน้นละนะคอยรู้ทันใจของตัวเองนะว่าวันหนึ่งจะเห็นเลยว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราฝึกรู้ฝึกดูไปนะถ้าเราเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอย่างนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเจริญสติปัฏฐานอยู่ถ้าเราเจริญสติปัฏฐานอยู่นะบางคนนะแค่7ปีบรรลุพระอรหันต์หรือเป็นพระอนาคามีบางคน6ปีบางคน3ปีบางคนปีเดียวนะบางคน7เดือนบางคน3เดือนบางคนเดือนเดียวบางคน7วันบางคน3วันบางคนวันเดียวนะจะได้พระอรหันต์หรือเป็นพระอนาคามีของเราอินทรีย์อ่อนนะภาวนา7วันเดือน7ปีอะไรนี่นะได้โสดาก็บุญแล้วล่ะนะเพราะวันๆนึงเนี่ยภาวนาน้อยฟุ้งซ่านมากนะฝึกนะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเราต้องช่วยตัวเราเองไม่ช่วยตัวเราเองพระพุทธเจ้ามายืนต่อหน้าเรานะก็ช่วยเราไม่ได้นะไม่มีใครช่วยเราได้เลยเพราะพระพุทธเจ้านะท่านยังบอกเลยว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางให้ท่านบอกวิธีปฏิบัติให้หน้าที่ของเราต้องปฏิบัติด้วยตัวของเราเองถ้าชาวพุทธไม่ปฏิบัติธรรมจะให้ใครเข้ามาปฏิบัตินะต้องระวังนะพระศาสนาใกล้จะสูญเต็มทีแล้วทุกวันนี้คนไม่ได้เป็นชาวพุทธแล้วนะเป็นแต่ชื่อเป็นชาวพุทธตอนตายเท่านั้นแหละเวลาจัดงานศพยังมาจัดที่วัดแต่หลวงพ่อไปเห็นบางประเทศนะเขาไม่ได้จัดงานศพในวัดนะมีบริษัทรับจ้างเผาศพนะไม่เกี่ยวกับพระไม่ยุ่งกับพระเลยนะวัดก็สูญไปพระก็หมดไปนะศาสนาเหลือแต่พิธีกรรมนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองของเราทุกวันนี้ศาสนาใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะคนไม่ได้สนใจทำไมคนไม่สนใจเพราะคนไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าอย่างไรคนรู้จักศาสนาพุทธก็แค่ว่าถึงปีก็ไปทอดกฐินเจอหน้ากฐินแล้วก็ปวดหัวมีแต่ซองเรี่ยไรเนี่ยศาสนาพุทธมีแต่เรี่ยไรเรี่ยไรนะแต่ศาสนาอื่นนะเขาให้เงินด้วยนะศาสนาเนี่ยจ่ายเงินให้เป็นหนี้ออกเงินให้เปลี่ยนศาสนาคนที่เปลี่ยนศาสนาได้นะคือคนไม่มีศาสนานะถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆมันไม่เปลี่ยนหรอกมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเพราะว่ามันเห็นความจริงอยู่ในกายในใจของตัวเองแล้วความจริงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้งั้นทุกวันนี้นะคนที่จะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองเนี่ยหายากมากเลยคนที่หลงโลกเนี่ยมีมากเขาให้เงินนะก็ยอมเปลี่ยนศาสนาเลิกนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพ่อไปอีสานมาเมื่อไม่กี่วันนี้ไปที่จังหวัดหนึ่งนะจังหวัดนี้แต่เดิมเนี่ยเข้มแข็งมากเลยศาสนาเข้มแข็งพระพุทธศาสนาคนนับถือเยอะนี่ไปรอเรือบินเดินที่สนามบินนะจะไปห้องน้ำมีเด็กมันยกมือไหว้พ่อเขารีบบอกนะสอนแล้วไงว่าต่อไปนี้ห้ามไหว้พระเนี่ยสอนอย่างนี้นะเพราะพ่อเนี่ยรับเงินมาแล้วเปลี่ยนศาสนาแล้วเราอย่านึกว่าศาสนาของเรามั่นคงแข็งแรงนะศาสนาเรางอนแง่นเต็มทีแล้วแล้วอย่าไปฝากศาสนาไว้กับพระข้างเดียวศาสนาต้องอยู่ในมือพุทธบริษัทมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีไม่มีแล้วนะถึงไปบวชขึ้นมาก็ไม่เป็นภิกษุณีแล้วนะเพราะว่าองค์ประกอบไม่ครบที่จะบวชได้แล้วเหลืออยู่3บริษัทภิกษุอุบาสกอุบาสิกานะอุบาสกอุบาสิกาไม่สนใจธรรมะโยนทุกอย่างให้พระรักษาศาสนาพระเป็นคนส่วนน้อยนิดเดียวพระมีไม่ถึง 300,000 องค์นะทุกวันนี้อย่านึกว่าเยอะนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่พอออกพรรษาก็เหลือไม่มากแล้วนะมีจำนวนนิดเดียวเองแล้วเราอย่านึกนะว่าศาสนาจะไม่หายไปจากบ้านเรานะพร้อมที่จะสูญหายไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เห็นคุณค่าว่าศาสนาพุทธมีคุณค่าอะไรเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าเราก็ไม่รักเราก็ไม่หวงแหนเราพร้อมจะขายศาสนาพุทธได้นะขอให้ได้ผลประโยชน์มันเหมือนอย่างเราไม่รู้จักว่าเสียงของเรามีคุณค่าเราก็ขายเสียงให้นักการเมืองได้นะแล้วเราก็เดือดร้อนทีหลังงั้นไหนๆก็มาเจอกันแล้วนะวันนี้ใครไม่เคยฟังหลวงพ่อมาก่อนไม่เป็นไรนะ แต่ว่าอยากแนะนำว่าไปฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศไว้นะมีเยอะแยะเลยใน YouTube ในอะไรเนี่ยมีมากนะอย่าเอาแต่ฟังเพลงลองฟังหลวงพ่อสักเดือนหนึ่งขอเวลาเดือนเดียวถ้าชีวิตจิตใจไม่พัฒนาขึ้นเลยก็เลิกไปฟังอย่างอื่นตามใจเลยนะกล้าท้าไหมหลวงพ่อท้านะกล้ารับคำท้าเปล่าคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยชีวิตจิตใจเปลี่ยนนะเปลี่ยนเลยเคยทุกข์มากเหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานเหลือทุกข์สั้นชีวิตมันเปลี่ยนแล้วรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยตื่นเลยภาวะแห่งความตื่นเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมาฝึกกรรมฐานที่ถูกนะถ้าฝึกกรรมฐานผิดก็ไม่ตื่นนะดีไม่ดีบ้าด้วยซ้ำไปเนี่ยถามหมอโรคจิตวันนี้ก็มีนะหมอโรงพยาบาลโรคจิตมาบอกพวกพระภาวนาผิดหรือฆราวาสภาวนาผิดบ้าก็มีนะเพราะว่าไม่ได้ฝึกเจริญสติแต่ฝึกบังคับตัวเองฝึกบังคับใจจนมันเครียดไปหมดเลยจะทำอะไรก็เครียดไปหมดเลยเครียดหนักๆสติแตกงั้นเราเรียนกรรมฐานเรียนให้มันได้เรื่องได้ราวถือศีล5ไว้ไม่ต้องเรื่องมากไม่ต้องตั้งใจรักษาศีล8ศีล10อะไรมากมายหรอกนะศีล5เอาให้รอดก็พอแล้วล่ะแค่นี้ก็บรรลุมรรคผลได้ละถือศีล5แล้วนะแล้วก็เมื่อฝึกใจตัวเองนะหายใจหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวฝึกรู้สึกตัวเรื่อยๆพอรู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลืมกายลืมใจนะไม่เห็นความจริงของกายของใจก็ไม่สามารถที่จะเรียนกรรมฐานได้เพราะกรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะฝึกนะหลวงพ่อฝึกอยู่ทั้งหมดอาจารย์หลวงปู่ดูลย์7เดือนนะท่านบอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วนะเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วพวกเราก็ไม่ได้โง่หรอกถ้าตั้งใจจริงๆไม่กี่เดือนหรอกชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะงมงายเราจะหาทางไปไม่ถูกเลยนะเราจะรักพระธรรมนะธรรมะนี้แหละนำความสุขนำความสงบนำประโยชน์มาให้เราอย่างมหาศาลเราจะรู้ว่าพระสงฆ์ตัวจริงเป็นยังไงแต่งตัวอย่างหลวงพ่อนี่ยังเป็นสมมุติสงฆ์นะแต่งตัวอย่างนี้พระสงฆ์ตัวจริงอาจจะใส่สูทก็ได้นะใส่เสื้อเชิ้ตก็ได้นะจะใส่เสื้ออะไรก็ได้นะงั้นอยู่ที่ใจนะว่าใจเข้าใจธรรมะแค่ไหนนั้นตั้งอกตั้งใจฝึกไม่ใช่ธรรมะเป็นของพระนะเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นเจ้าของศาสนาเท่าๆกับพระนั่นแหละถ้าเจ้าของศาสนาไม่รับผิดชอบที่จะรักษาศาสนาไม่ศึกษาไม่ปฏิบัตินะจะโยนให้เป็นภาระของพระข้างเดียวนะต่อไปก็หมดเพราะพระใกล้จะหมดอยู่แล้วนะเอาละวันนี้เทศแค่นี้ก็พอแล้วนะแต่เดิมไม่คิดว่าจะเทศ20นาทีหลวงพ่อนึกไม่ถึงเลยว่าพวกเราจะตั้งใจฟังปกติไปเทศงานศพเนี่ยมันจะมีคนเทศแข่งกับหลวงพ่อจำนวนมากเลยนานคล้ายๆงานชุมนุมศิษย์เก่ามาเจอหน้ากันคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กนะอย่างนั้นไม่ได้เรื่องหรอกไปฟังซีดีนะและชีวิตจะได้ดีขึ้นกว่านี้นะทุกน้อยกว่านี้เอาละละพอสมควรแก่เวลานะ